Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, danes bomo svetovalnico oblikovali v luči tega, kako mladim približati Jezusa. Z nami je duhovnik Marko Čižman, eden od kaplanov, ki delujejo v Zavodu svetega Stanislava. Najprej lepo zdrav.
Lepo zdrav tudi tebi, Jože, in seveda vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognišče.
Ja, včeraj je godoval blaženi Anton Martin Slomšek, zavetnik učiteljev, vzgojiteljev in katehetov, tako da čestitke tudi seveda ob vašem prazniku, ne bom rekel.
Ja, na nek način, lahko tako rečemo, ja.
Ja, sicer pa ste vabljeni k sodelovanju tudi, drage poslušalke in dragi poslušalci, nič ena, 512 10 nič nič je naša telefonska številka. Mi pa bomo za začetek povedali, ja, kakšno je vašo delo, ko imate pred sabo verne in neverne otroke, tako bomo rekli, ne, šola je vendarle nekaj drugega kot pa župnija.
Gotovo, ker v župnijo v glavnem res pridejo pač tisti, ki sploh recimo v ljubljanske župnije, če bi temu tako rekli, res lahko, oziroma pridejo res samo tisti, ki se starši odločijo in dejansko tudi otroci, da pridejo. In potem so tudi, bom rekel, resni. Mene je bilo recimo zmeri zanimivo, ker sem bil kdaj tudi že na vasi, pač kot duhovnik. Tam je bila ponavadi kar taka, meni ne preveč všeč navada, da so moški bili kar večji del maše zunaj, ne, pa so pač klepetali, pa ne vem, kva so pač počeli. Ko sem prišel v Ljubljano, sem bil pa presenečen, ker so vsi bili v cerkvi, ne, nobenega deca ni bilo zuni in so si, ko je to mogoče, ne. Seveda, je, kdor se je odločil, da prije k maši, je šel k maši, ne, ker za klepet so imeli potem pa druge momente, ne, so šli potem na kavo, ampak to je bila recimo prav fascinanca, zelo tako zanimiva zadeva, da v Ljubljani, čeprav bi rekel na prvi pogled, ne, je mesto manj vernih, ampak tisti, ki so, so pa, se mi zdi, vero vzeli predvsej bolj zares. To pa, ja. In no, če sva že pri otrokih, recimo pri veruku in pri otrokih v šoli, ja, no, lahko rečem na nek način, da sem imel mogoče malo podobne izkušnje na obeh koncih, ker se vedno zgodi, da kakšen otrok pač more, ker so se starši za to odločili, potem pa včasih otrok starše gleda doma, da kaj dost zvero nimajo, potem pa seveda te provocira, ne, tebe kot kateheta, in potem seveda čaka, kaj bo, ne, ali ga boš ven vrgu, ali mu boš vendarle skušal vsaj odgovoriti na vprašanja, ki jih tako bolj posredno ali pa neposredno zastavlja. Tako da ja, mi je bil vedno izziv pravzaprav, kako takim otrokom nekako dopoveda, da vendarle Jezus je, čeprav včasih starši glihke dost na njega ne dajo. No,
No ampak v šolo pridejo tako verni kot neverni, ne, in je tam kakšna razlika, recimo pri predmetu?
Aha, niti ne. Pač predmet kot predmet se ga pač učijo, ker to ni v bistvu veruk. Mi imamo pač tukaj predmet vere in kultura, kjer se pač pogovarjamo o kulturi in o veri. Vsak razred, recimo šestega, pač jaz učim od šestega razreda naprej, na vsakem, bi rekel, letniku pravzaprav malo drugač. V šestem razredu v bistvu pregledamo vse vere, od kamene dobe dejansko do danes. A ne, kjer vidimo, da je pravzaprav bistvo človeka je vernost na nek način, ne? Da človek kot človek je verno bitje, seveda pa to svojo vero izraža v različnih obdobjih na različne načine. Ne? Potem v sedmem razredu govorimo o redovih oziroma redovnikih in redovnicah, ki so v Sloveniji, tako da malo, če vidijo kakšnega redovnika ali pa redovnica, vsaj vejo, kva je to za ena zadeva. Osmi razred pa deveti imamo pa potem bolj take že teme, ki so kar povezane, bi rekel, zelo z realnim življenjem. Ne, recimo, govorimo o trpljenje, prijateljstvo, kje iskati srečo, ne, da ni nujno, ne, čeprav na prvi pogled, dostkrat tudi otroci, recimo, odgovorijo, srečen bom, ko bom imel veliko denarja, dobro službo, pa ko bom slaven, ne, eni si tudi to želijo, ko bom slaven, ne, da bojo ljudje prosili za avtograme po cesti, ne. Ampak jim pokažem potem tudi eno raziskavo, ki jo še izvajajo, mislim, da več kot 70 let ali 75 let je dolga, na eni angliški univerzi, ko spremljajo pač eno ekipo ljudi od njihovega 10. leta naprej. In pravijo, vedno bolj ugotavljamo, da sploh nima veze, recimo, niti kva ješ, kva piješ, koliko si bogat, kje v kakšnem situaciji živiš, ampak je pa zelo, zelo pomembno, da živiš v enih kvalitetnih odnosih. Ne? In mi je bilo zanimivo, ko je rekel ta gospod, ki je to raziskavo predstavljal, to je pač en profesor, ki trenutno vodi to raziskavo, je rekel, veste, vse se zgodi, da celo moš in žena, da se včasih tudi dost kregata. Ampak, ko črto potegnemo, ko mu sta ona dva to v glavi, le on me ne bo zapustil, tudi če sem jaz zdaj tečna. In obratno, seveda, prav to ima daje eno osnovo, da sta bolj zdrava in življenjsko bolj zadovoljna. Ne? Ja, to jim nekako tudi skušam povedati, no, tako da recimo, da vidimo, da iščemo ali pa skušamo iskati srečo na pravih koncih. Ne? In sreča je v dobrih odnosih. No.
Ja, hvala lepa za tole, smo povabili k sodelovanju in Marica iz Blok je z nami. Marica, se slišimo. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro.
Kar povejte?
Jaz bom pa povedala, imam vnuka pri prvem svetovu obhajilu, je bil letos, pa se zanč pogovarjamo pa prav. Mama, ampak boš vajdla, bo golnaj. Pa prave, vidiš, skuze moleš, pa s palcama hodeš, oziroma z birglami, pa vidiš, ne. Ja, no, to je pa že višja filozofija, to je pa filozofija, to je pa dejstvo križa. No, in manaj sem, nije bi mogel še toliko razumeti.
Vas je v bistvu to presenetilo?
Ja.
Ja, Marica, hvala lepa za tole, za tole vašo intervencijo. Ja,
gospa,
postavim naslednje vprašanje.
Bom skušal morda na tole malo odgovoriti, kako bi vi temu vnučku vašemu lahko odgovorila. Ne? Da ni, jaz vedno rečem, tudi se pravi, ko mi verjamemo v Boga, to ne pomeni, da zdaj, ko verjamemo v Boga, nam Bog izpred naših na naši cesti vse pred nami pospravlja, da kdor verjame v Boga nikoli ne trpi. Ampak vi bi mu komod lahko razložila, da vam ravno to, da verjamete v Boga, pomaga, da tudi da lažje prenašate tudi to, kaj hote z berglam, pa slabš vidite, ker nekdo, ki ne verjame v Boga, pa kovne, pa se jezi, pa bi rekel, je slabe volje, tudi do tebe, vnuček, bi rekel. Lej, jaz sem še vedno prijazna, a ne, ker meni vera v Boga daje to moč, ne. Tako da, jaz bi mu kar tako nazaj, kdaj, če bo prilika povedal. Drugač pa je ena šala, zadnjič sem videl, veste, gospa, na internetu včasih malo brskam, vse to smo pač dost takole veliko brskamo, pa včasih tudi kaj, bi rekel, pameten ga najdeš, ne. In sem videl en simpatičen napis, veste, tako je bil vesoljec v vesolju, ki je držal v roki napis, sem v vesolju in ne vidim Boga. Ne, se pač norca delo, ne, pač lej, toliko visok sem, pa ne vidim Boga. En gospod je pa njegovo sliko komentiral in mu je rekel, snemi šlem, ta zaščitni šlem za kisik, pa ga boš takoj videl. Ne, tako da, ja, malo bi rekel...
Za šalo,
no.
Ne, tukaj je dobro vprašanje, ki ga lahko naveževa seveda tudi na to, kar je povedala gospa Marica. Ali so otroci oziroma mladi enako dovzetni danes za Božje in presežno, kot recimo v najni mladosti, gospod Marko, oziroma ali jih je treba drugače nagovarjati?
Ja, jaz včasih, recimo, spomnim se ene punce, ko smo sedeli na eni fešti za mizo, bila je, ne vem, stara, mogoče 15-16 let, in prav meni pač videla, da sem duhovnik, je rekla, veste, jaz ne verjamem v Boga. Ne? In sem jaz ne rekel, veš, to nač hudga ni. Nač hudga, če ne verjameš v Boga. To pravzaprav pomeni samo, da v življenju še nisi kaj zelo trpela. Ker ko človek, recimo včasih, tako bi rekel, nekak res trpi, ko mu res gre za nohte, se mi zdi, da smo vsi ljudje tako narejeni, da kar nekaj se v tebi sproži, pa se nekam obrneš. Tudi, če ne rečeš temu Jezus, Bog ali pa karkoli, ampak bi rekel, nekaj je nad mano, ne vem, k nečemu mi hrepeni srce, ampak to se ponadi zgodi šele takrat, ko ti gre res za nohte. Dokler ti pa v redu gre, pa jaz doskrat ti rečem, lej, sej, realno gledano, če nam je res dobro, se Boga v bistvu ne rabimo. Ne? Pač mi sami vse stvari uredimo, ampak doskrat pa rečem, se v zakonu tudi podobno. Če jaz marsikaj znam, se jaz žene v bistvu ne rabim. Ampak mi je pa lepo, da je ob meni, če sem poročen, pa da kaj lepega skupaj doživiva, da z njo delim veselje, pa tudi včasih žalost. Ne? In podobno je tudi ta odnos do Boga. No? A ne, sej se znajdem jaz brez. Ampak a ni lepo, da mu kdaj rečem hvala, a ne, da recimo, ko mi dobro gre, da ne mislim, kva sem zdaj jaz tlele naredil. A ne? Ampak da se zavedam, a ne, da velik stvari je pravzaprav dar. A ne? Ne, in to, da imam te talente, to, da sem pravzaprav kukor tok zdrav, da sem kukor tok pameten, ne? Da marsikaj pravzaprav sem v življenju tudi s to pametjo naredil, da sem srečo prave ljudi na svoji poti, ker lahko bi že zapadel v mamila, pa nisem, ne? Mislim, veliko, bom rekel, takih stranskih poti bi lahko v življenju je zavil, pa nisem, ne? In to je na nek način pravzaprav dar, ki si ga nisem jaz zaslužil, a ne? In zato rečem, lej, hvala Bogu, ne rabim te, ampak sem ti pa hvaležen, da te ne rabim, ne?
Dobro, zanimiv odgovor. Gremo k telefonu. France je z nami iz Ljubljane. Dobro jutro, France.
Ja, dobro jutro, gospod.
Kar povejte.
Jaz bi pa rad povedal, a veste, ki je še v meni tako živo doživetje, kaj sem jaz doživel, Pred vojno v šoli.
Ja.
Mi smo imeli katehizem.
Ja.
In ta katehizem zdaj, jaz ne vem, ki je bil zunaj tiskano, in so bile noter že barne slike in to slomškove, velik od slomška. In jaz sem to gledal, a veste, kaj bo takrat za otroke? V mene to še tako živo. A veste, kako nobenih igrač, noben nič, vse to, nič se ni dobilo, tam pa je barne slike. In kar naenkrat ti je pa prišlo, da so prepovedali to. Veste, kako sem bil jaz to oškodovan? Oškodovan sem bil. Kako pa, zakaj nas smemo to, se tako lepo piše, pa to, pa noben mi ni objasnil, nič, kaj, zakaj, takrat, a veste.
A to je bilo pa že po vojni?
Je bila še vojna,
aha.
Ki so že prišli, je bila že rdeča komanda, no?
In so prepovedali.
Ja, takoj. In zakaj so to delali, in jaz vam povem, jaz sem bil otrok, ne, In jaz sem si, ja, mene bo tako hudo za tem, da so to pa še take podobne dejanje so se zgodila, da jih že skoraj so takrat in še danes, komunistu nikoli nisem mogel in nikoli ne bom smrti. Pa za 90 let, pa veste.
Hvala lepa, gospod France, se pravi, to je ena življenjska izkušnja, ki kaže na nek drugačen pogled na verouk, ne, kot pa ga imajo morda danes otroci. Ne. Se pravi, takrat je bilo to nekaj takega, kar ti je nadomeščalo tudi en del tvoje domišljije zaradi tega, ker je bilo tam nekaj takega, kar drugje nisi dobil. Danes pa dobiš na telefonu vse kaj drugega in se pravzaprav z verukom na nek način vračamo na neke stvari, ki so za nekatere že malce za časom. Se motim?
Pa mogoče ja, mogoče ne. Jaz recimo včasih, recimo odkole, ko z otroki malo razgrabljamo, enkrat je rekel, meni en otrok, župnik, kako pa vi takole, pekel pa nebesa, kako to zgleda, ne? Jaz sem rekel, glej, jaz v peklu nisem še bil v nebesih, tudi ne, zdaj upam, da v peklu ne bom, ne? Ampak sem rekel, glej, ampak po eni strani smo vsi, tudi vi, ste že malo doživeli, kako približno zgleda v peklu in kako približno zgleda v nebesih. In seveda me otroci potem debel gledajo, kva nabijam, ne, kaj se zmišljujem, ampak jaz potem rečem, glej, gotovo sta se že kdaj pri vas mami pa ati fajn skregala. Kakšen je bil takrat občutek? Tako, atmosfera. In otroci pravijo, zelo slaba. Sem rekel, a ne, prav uno, kar ne veš, kaj bi rekel, bo ne reš, si kar tih, tako neprijetno se počutiš, ne, kar nekaj te stiska. Se ko gledajte, to je približen občutek pekla, ne, ne, na zemlji. Ampak sem rekel, upam pa, da maste kdaj tudi to izkušnjo, da ste maste tako, da, da prijekšen moment, ko se res tako nekak razumete in mami in nati, da ste dobre volje, pa da si pomagate. A ni takrat lepo, pa pravi otroci, je, se rekel, in tako približno je v nebesih, ne, tako da vsi to izkušnjo imamo, zato pravim se je, iz tega že pravzaro vidimo, ne, da se je bolje truditi za dobro, ker, ker večkrat doživljamo potem, bi rekel, nebesa na zemlji, pa upam, da jih bomo potem tudi na oni strani lažje dosegli. No?
Pa pri vašem delu vam kaj pomaga, recimo tradicija, ki jo otroci vendarle prinesejo vsaj nekateri iz svojih družin, recimo ob pripravi na praznike, ne vem, jaslice, potem v postnem času, potem recimo za praznike velikonočne in tako naprej. Kako to izvajate recimo na šoli?
Ja, no to se mi zdi recimo ena taka dobra stvar te šole, da se, bi rekel, realno ne delamo, da tega ni. A ne? Recimo v javni šoli pač se moraš delati, da ni božiča, ne? In da ni velike noči in da to pač, da to je navaden dan, recimo. Ne? Tukaj pa nekako vključimo ali pa skušamo vključiti, bom rekel, tudi te praznične dneve, še posebno pa pripravo na te praznične dneve z raznimi spodbudami tudi otrokom. Ne? Tako da recimo v adventu ali delamo kaj za druge, ali se trudimo znotraj razreda za, eno, za ene dobre stvari, a ne? Da kot razred lahko v enih osebnih odnosih napredujejo. Recimo to je ena stvar. Druga stvar pa ja, imajo pa seveda otroci tudi za sploh za Božič, možnost, da prenesejo nekaj teh idej od doma tudi v razred, ker vsak razred izdela, bom rekel, razredne jaslice in tukaj so res eni neverjetni. Ne? Ravno lani sem bil nad enim jaslicem in prav nadušen in fantak sicer v glavnem bolj naredil skoraj, sam, pravzaprav, za cel razred, oni so pa ga podpirali, va, to je dobro delaš. Ampak je res naredil celo vas, tako rekoč, iz skorje, iz drevesa, mislim, noro lepo, tako bi rekel, prav za domov vzet. No. Ja, tako da to skušamo, no, to, da, da otroci dejansko prenesejo, pa mogoče en ima več tega doma, en ima manj tega doma, tam pa vidijo in morda dobijo tudi kakšno idejo, pa vidijo, da se da tudi nekaj lepega narediti za praznike, tudi tako čist takega kot tradicionalnega. To sicer, kot sem rekel, ni vera, je tradicija, a ne? Ampak je pa stvar, ki se poveže skupaj in dejansko, bi rekel, tako naredi eno lepo celoto, no, lepšo celoto, ja.
Uh-huh. Ja, gospod Marko, ste imeli kdaj kakšne težave, recimo, dobro, pravite, da v osnovni šoli tako ali tako kateheze ni, ampak je pouk o verstvih oziroma vera in kultura, ne? Ampak ali so, recimo, kakšni starši, ki imajo kakšne pripombe na te verske vsebine, kljub temu, recimo, da je potrebno, ko upišejo otroka, podpisati neko izjavo, da se strinjajo, recimo, za
ja.
Programom?
Pri nas dejansko res, ko se opisujejo in pač tudi povemo, da je tukaj tudi verska komponenta vklopljena, če rečem.
Tak je red, ne?
Ja, tak je red. Pri nas, ne, doma, kot se temu reče, ne, če želite, pri nas biti je nekako takole. In seveda potem rečejo, ja, seveda, seveda, ne. Ampak zdaj seveda eni so potem bolj navdušeni, eni potem ratajo navdušeni, eni pa se mogoče tudi kar celo devetletko malo bolj prekraj držijo, češ, ja, otroka smo kle opisali, se veste, ki so take, imaste lepe vrednote, a ne, tako doskrat reče, imaste.
Škodilo vam mu ne bo, ne?
Ja, prvič škodilo mu ne bo, drugič pa, recimo, se včasih vprašam, pa zakaj ste vi, kakšni priznajo, jaz nisem veren, recimo starši. Jaz jim seveda rečem, sem vesel, da ste pošteno povedali, ne, ker mi bi bolj, da bi tam nekaj nabijal, da je veren, pa nekaj bi lagal, ne. Ja, veste, mi smo pa, v bistvu pa ni, ne. Pač pove po pravici, nisem veren in jaz mu rečem, lepo, da niste veren, a ne, da saj pošteno poveste, ampak lepo, da ste tudi odprti, da boste pač sprejeli vsaj tiste osnovne stvari od nas. Ne? Ampak potem seveda vprašam, zakaj ste pa otroka sploh upisali, kle, če verni niste. In doskrat recimo rečejo, ja, lejte, pri vas so take lepe vrednote, ne? Pa tako tudi otroci so spoštljivi, bolj spoštljivi drug do drugega. Ne? Recimo ena punčka, prav ena punčka mi je recimo govorila, ki je prišla v višjem razredu iz ene druge šole in rekla, joj, ko bi vi vedeli, ko je na drugih šolah. Je rekla, tam kaj omenaš Jezusa Boga, je rekla, se vsi z tebe norca delajo. Ne? Mislim, tako je rekla, klej prav uno, milina. Ne? Se pravi, je eno okolje, ki je pač drugačno, ampak se mi zdi recimo, da ko se vrnem, če se vrnem nazaj k staršem, ja, oni pač upisujejo otroke svoje zaradi vrednot tukaj, se pa mogoče dostikrat niti ne zavedajo, da so te vrednote pravzaprav temelijo na veri, ne? Ker je Jezus rekel, primer, kar ne želite, da drugi storijo vam, tudi vi drugim ne storite, a ne? Na tem pač gradimo, to je v bistvu verska osnova za te vrednote. Ne? Zato mogoče tega drugje je manj, ker enostavno ta verski temelj izpodbijajo in potem na kaj boš zdaj rekel, mu bod priden, pa bod dober do unga, za kva? A ne? Boš čas egoist, ne? Če bi rekel realno gledano se za sebe, hitrejš kaj dobiš, kot pa da se še za druge trudiš. Ne?
No, ampak vendarle, kako pa recimo potem te krščanske vrednote, ki pravite, da jih starši nekateri pač prepoznavajo, lahko preživijo v nekrščanskem okolju?
Je zato, ker vsak je vesel, ne, če si dober do njega. Mogoče sam tega ne posnema, ampak se mi zdi tako, da ljudje imamo radi prijazne ljudi, imamo radi ljudi, ki nam naredijo kakšno uslugo, imamo radi, če jih prosimo, da nam rečejo, lej, ti bom tole zrihto, ne, to vsak ceni, ne, in tako da jaz se sploh ne bojim, recimo, da ene krščanske vrednote v tem smislu, ali pa vrednote dobrega, ne, v enem okolju ne bi preživele, ne, ker vsak jih je rad deležen, tudi če jih sam ne daje, ne.
To je zelo zanimivo, ja. Dobro, kaj pa primeri, recimo, da bi se otroci začeli zanimati za vero, čeprav ne izhajajo iz verskega okolja? Ste tudi to pri svojem delu naleteli?
Tudi. Zdaj, mogoče v osnovni šoli ne tok, v srednji šoli pa, ker so pa otroci že tok, bi rekel tudi na nek način, ko s temu reče, že toliko samostojni, pa si tudi upajo bolj mogoče, da tudi rečejo staršem, glej, pač jaz spoštujem, da ti nisi, ampak mene pa to zanima in bom šel pač v to, ne, in se tudi kakšni recimo pripravijo na krst, pa birmo, tako, ampak res tako iz srcem, no, ker se veste, te prej priješ v eno okolje, malo opazuješ ljudi in če vidiš, da niso samo besede, ampak so besede povezane tudi z življenjem, potem te to na nek način navduši, ne. Če pa vidiš, da pač nakladajo, ne, in da govorijo eno, delajo drugo, potem pa pač enostavno si rečeš, lej, to me ne zanima, ne. Ker je seveda, po drugi strani spet čisto logično. Ne. Tako da, ja, kdor vidi, kdor ima to srečo, če bi temu rekel, da je v enem takem razredu ali pa v enem takem okolju, kjer vidi, da ljudje resno mislijo, kar govorijo, potem jaz se tudi kakšni dejansko odločijo, da pozneje spremejo pač Jezusa, se dajo krstiti, grejo k birmi in je tako lepo, no, ko te recimo mogoče tudi cel razred spremi pri tem dogodku. A veste, to so stvari, ki pa ti dejansko ostane za celo življenje. No. Mm-hmm. Ker ko si majhen štruca, veš, majhen si kot štruca kruha, pač te starši prinesejo, sam nisi toliko mu prezran. Ko se odločaš kot en odrasel človek, a ne z enim premislekom, pa so to stvari, ki pa te potem bolj, jaz recimo, ko sem tudi delal recimo z odraslimi, ki sem jih pripravljal na zakramente, se mi zdi, da ti ljudje dostikrat mnogo bolj resno vzamejo potem to vero in ta odnos do Boga, kot pa mogoče mi, ki smo že, če bi rekel temu, od malega verni. No?
Uh-huh. No, če že govoriva o mladih, pa o podajanju vere in tako naprej, je seveda v cerkvi na Slovenskem, no pa seveda tudi širše, že kar nekaj časa seveda problem tudi, kako mlade potem obdržati v stiku s cerkvijo. Namreč pride tja nekje do berme, lahko rečemo tudi pri nas skoraj, da večina, ne, tistih veroučencev in tako naprej, ampak potem pa, kako ne rečemo, kot vojska po bitki, ne, obležijo in mogoče, kakšni dogodki so, ki bi lahko pomagali, da mladi ostanejo v stiku s cerkvijo?
Prva stvar, ki se mi zdi, recimo, veste, tako župniki sploh so potem eni čist zamorjeni. Ne? Ja, Birma smo jih, nalej, drug dan že benga več. No, tale Joško recimo, ali pa kakšen Mihaj še bršel, ki so doma res tako, da hodijo skup. Drugač pa čist so prav v depresijo, kakšni duhovniki padejo. Ne? Ampak jaz recimo rečem pri teh stvarih, se ni samo od mene odvisno, kot duhovnika in gledam stvari naprej čez 10 let. A ne? Ne takoj nasleden dan. Ne? Ne? Mnogi ljudje se potem tudi pozneje vrnejo ali dobi morda verno ženo, ali se mu kakšne stvari v življenju zgodijo, pa se mu mogoče malo pregrunta, pa bi rekel spet ponovno zagrabi, ali se vrne v bistvu potem v cerkev, ko svoje otroke dobi. Niso tako izgubljeni, no? ka mogoče na prvo žogo zgleda. No? To je recimo prva stvar. Drugi dve stvari pa se mi zdita recimo, kako obdržati te otroke. Gotovo je prva žoga na strani družine, če družina pač hodi in ne samo, da hodi k maši, ampak v župniji sodeluje, potem se mi zdi, otroci precej lažje ostanejo. Drugo pa, če otroke uspemo v tej, bom rekel, devetletki vključiti v kakšnokoli stvar, lažje ostanejo. Veste, smo vendar Slovenci, smo taki, ne? Če nimaš kaj zadelati, te ni. Ne? Zato, recimo, če si ministrant, lažje ostaneš, če si otroški pevski zbor lažje, potem pa mi smo tudi na župniji recimo že potem skušali začeti z mladinskim zborom, a ne? Ker zdaj en mu se že malo neumen zdi tam v 8. razredu, ti si že velik, 3 glave ven štrliš od unih otročkov, ta malih, sam sep neumen zdiš. Ne? Če bi pa šel v en mladinski zbor pravi čas, a ne? Pa potem tam so pa tebi približno enaki, in mogoče malo drugačen stil petja, mogoče še en prinese kakšne tele bobančke, še druge inštrumente, orgle, ne vem, karkoli, in je potem precej lažje ostati, ker to potem so ratejo nekako tudi ena tvoja ekipa, tvoji prijatelji. Potem recimo tudi čist banalno, ampak spet, a ne, mi včasih si mislimo, ja, mora glih v cerkvi biti, da je, ne. Ampak mi smo jo recimo igrišče za odbojko, igrišče za košarko, pa so doskrat mladi prihajali špilati odbojko in naši so bili sploh taki zelo odprti, tudi če kdo kakšen prišel tako, ki ni hodil v cerkev, pa smo pač veli, da hodil, pa je tako malo gledal, pa so rekli kar sami, a prideš zraven, pa je prišel špilati in pač spet bi kakšen župnik rekel, ja, aj pol prišel v cerkev, ja, ni prišel v cerkev, ampak videl pa je, recimo eno tako...
Vstopna točka je bila,
ja, bravo,
in bila je dobra, ne?
Ja, eno dobro okolje, pa recimo oni so ponače tako klel, ne, ki je kaj zamočil, pa je pet, ma, pa tako, ne. Naši pa niso, ne. In oni so tako malo, a ne, pa so se tudi sami potem malo pazili, ne, kot se temu reči. So, ja, kot si rekel, Jože, luštna vstopna točka, pač je bil to šport, ne, ampak vendarle bi rekel, da saj vidiš, da pač te verniki niso eni... Da so pravzaprav v redu ljudje, no, in se malo sprostično na tem področju. To se mi zdi, recimo, ne smemo vse gledati samo prek koliko je prmaši, ja, pa koliko, ja, ja, te cifre. Bog dela mnogo širše. No, tako.
Mogoče bi končala s festivalom Verne mladine v Stični, ki je bil minuli konec tedna. Lep festival z dobro zgodovino in tudi pravzaprav tisti, ki nam kaže, ne, da vendarle nad mladino ne gre obupati. Ne. In za mlade je pa predvsem to spodbuda, ne, ko se zberejo na enem koncu in vidijo, koliko je takih, ki približno enako razmišljajo. Ne.
Ja, jaz sicer sem o festivalu Stična slišal od svojih prijateljev, kolegov, duhovnikov, ki so bili pač tam in so zelo pohvalili. Namreč jaz sem bil poslovno odsoten, če temu rečem, ker sem imel družinske dneve za tretji razred.
Kako dobro zveni poslovno odsoten.
Ja, tako je bilo. Ampak smo se tudi mi z otroki imeli lepo, smo imeli tako neke vrste, bi rekel tako, duhovne vaje. Veliko smo bili v naravi, veliko smo se igrali, se tudi pogovarjali, bom rekel, o Jezusu, o različnih tudi svetopisanskih zgodbah, ki jih je Jezus povedal. in skušali iskati tudi spodbude. Tako da ni bila sicer stična tam, ne, ko smo bili, ampak je bilo pa res lepo. No? Tako da,
ampak izkušnja stične imate.
Izkušnja stične pa imam. Torej, tudi meni je bilo to recimo ena lepa stvar, ker je bilo ponavadi vedno tako dobro povezano. Je bilo in bil čas za veselje, tudi Maša je bila taka bolj živahna, potem je bilo priložnost, če si hotel tudi kakšno dobro predavanje slišati in seveda se tudi podružiti malo s prijatelji, ki jih pač poznaš. Tako da, ja, to tako, en stil takega bi rekel pravzaprav eno življenje v malem, ne? Da si znaš tudi v življenju zdaj čas za veselje, čas za klepet s prijatelji, čas za prisluhniti kakšno pametno zadevo, ki te recimo kot človeka gradi in ne pozabiti ob tem tudi na sveto mašo, ki naj bo tako vesela, ne? Da ni, bi rekel, da je taka dobro oblikovana, da se, če sodeluješ pri nej, vedno lepo. Tako bi rekel, en stična je pravzaprav en izrezek iz enega, bi rekel, lahko tudi našega življenja. Če to poskrbimo, kot sem rekel, za veselje, za družine s prijatelji, za sveto mašo, pa potem tudi za eno osebno rast, izobraževanje, da v bistvu je to dobro.
In naj bo to tudi zaključna misel na enega pogovora v današnji svetovalnici. Duhovnik Marko Čižman, eden od kaplanov, ki deluje v Zavodu svetega Stanislava, hvala lepa za obisko v našem studiju, da želim vse dobro in seveda veliko uspehov pri delu z mladimi.
Tudi tebi, gospod Jože, za tale najem pogovor, pa seveda vsem poslušalkam in poslušalcem lep in sončen dan želim.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.